Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou president Donald Trump het gister net 'n halfdag gewerk en hy het in daardie halfdag nie minder nie as 200 uitvoerende bevele, proklamasies en memorandums onderteken. Nou vandag is sy eerste voldag in die Withuis en hy gaan verwagting nog van hierdie dokumente teken wat 'n groot impak, onmiddellike impak op die Amerikaanse ekonomie kan hê. Nou, dit is nog te vroeg om te voorspel wat die impak daarvan op Suid-Afrika gaan wees. Ons sal maar sien wat in die toekoms gebeur, maar dit is baie duidelik dat hy uitvoering gee aan sy verkiesingsbeloftes om Amerika eerste te stel. En ek gaan met Dawie Rood van die Efficient Groep daaroor gesels. Dan, gister was 'n groot dag in Eskom en Suid-Afrika se lewe, want dit was die 300ste agtereenvolgende dag waar daar geen beerdkrag was nie. Nou, ons het laas in maart verlede jaar beerdkrag ervaar en dit is die langste beerdkraglose tydperk sedert 2018. En ek gaan met Chris Jellin gesels, hy is 'n energiespesialis en 'n joernalis. Dan, Wanatu is 'n nuwe e-taxi diens daar in Pretoria en Centurion. En dit sê Uber en Bolt die stryd aan. Nou, die diens is in Oktober verlede jaar bekendgestel. En wat het baie anders maak as ander e-taxi dienste is dat die bestuurders van hierdie voertuie Afrikaans magtig moet wees. En ek gaan met Jude van der Walt gesels, sy is die uitvoerende hoof van Wanatu. Interessante storie daai. En dan, dis Dinsdag en in die laaste segment kyk ons na ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na nuwe voorgestelde wetgewing wat omtrent alle boere in die land gaan raak. En dit is as jy brandstof op jou plaas berg in 'n tank of enige iets waar hierdie brandstof nou geberg word, het jy 'n sertifikaat nodig. En daar is 'n hele paar vraagtekens oor hierdie wetgewing. Ek gesels met Annelies Crosby van Agbus daaroor. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Goeienaand Ryk, Chantal en ons luisteraars. In Amerika kan 'n mens maar sê al die veld is vrolik, want dit is grasgroen. Die Dow Jones nou 0,9% op, die S&P 500 0,6% stewiger, die Nasdaq verhandel 0,1% hoër. En in Europa het hulle beurse in die groen gesluit, die FTSE 100 en die Duitse DAX het vandag elkeen 0,1% bygevoeg en die CAC 40 het 0,5% stewiger gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,1% gewen en dit klim tot 84.846 punte. Dan die subindekse, die nywerheidsindeks was 'n bietjie af, hy het 0,2% swakker gesluit. Die finansiële indeks was 0,3% hoër en die hulpbronindeks 0,8% stewiger. Dan 'n paar maatskappye wat 'n goeie dag gehad het vandag en goeie prestasies gelewer het, was Alphamin wat 10% gespring het. Daar was ook die MTN groep wat 5,2% hoër gesluit het. Die Life Healthcare groep en Anglo Gold asook Gold Fields het vandag elkeen 3,7% stewiger gesluit en daar was ook Harmony, DRD Gold, die Fushini groep en First Rand wat elkeen 2,5% stewiger gesluit het. Die verloders vir die dag was Karoo wat 5% teruggesak het. Pick n Pay het vandag 4% verloor. Clicks, Amplats en Motus het elkeen 3% teruggesak en BHP en Sasol het elkeen 2,5% verloor. Dan kyk ons na die valutamark waar ons nou vir 'n Amerikaanse dollar $18.50 betaal. Vir 'n euro $19.23, 'n Australiese dollar $11.58 en 'n Britse pond $22.78. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,740 per fyn ons en die prys van platinum en palladium gelyk en staan nou op $950 per fyn ons. Dan die olieprys, Brent ruolie verhandel nou teen $78.60 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $103,700 en dit is R2,010,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,3% en die R209 teen 10,6%.
Chantel Marx is saam met my in die ateljee. Sy is hoof van beleggingsnavorsing by F&B Wealth and Investments. Chantel, baie welkom by die program. Die markte was gister gesluit toe Donald Trump nou sy eed afgeleid. Vandag was dit oop en lyk nie asof daar baie verrassings was nie.
Nee, die mark was redelik rustig vandag gewees, maar ek dink die groot ding wat Trump nie genoem het of wel wat hy genoem het, maar nie gedoen het nie, is hy het nie tariewe geïmplementeer onmiddellik nie. So hy het wel in die perskonferensie gesê dat 25% tariewe gaan gehef word op Canadese produkte en Mexikaanse produkte van 1 Februarie af, maar ons nog niks op wit en swart nie, ons nog niks geteken nie. Hy het genoem oor China, maar baie van dit hang af oor die TikTok story, so dit was 'n bietjie vreemd, en hy het baie belangrik niks gesê van tariewe op Europese goedere nie. So ek dink die mark het dit eintlik as goeie nuus gesien en besluit om rustig te reageer.
Ja, ek sien nou die markte, soos Henk ook gesê, amper 1% op, maar in vandagse tye is dit nou nie eintlik 'n groot beweging nie. Ons het al baie groter swaai as dit gesien. Ek gaan net om met Dawie Rood gesels oor 'n paar van die ander dinge wat hy wel aangekondig het, maar miskien die wesentlikste ene wat 'n impak op Suid-Afrika kan hê, is die energie noodtoestand wat hy aangekondig het, en hy het gesê, hulle gaan boor dat dit bars vir olie en gas, en dit kan natuurlik positief wees, want dit kan die olieprys laat daal, soos ons vandag ook gesien het, hy is effens laag.
Ja, Suid-Afrika is 'n olie-invoerder, so ons hou daarvan as die olieprys redelik laag is, want dit beteken dat ons brandstofpryse daal. Ek weet nie wat die ander goed wat hy gaan implementeer, sy impak gaan wees nie, want baie van dit kan veroorsaak dat die rand verswak. So die netto impak is moeilik om te bepaal, maar laer oor die pryse is goed van 'n Suid-Afrikaanse perspektief af.
Daar is nog nie baie koöperatiewe nuus wat bekendgestel word nie, maar MTN het vandag 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik vir die afgelope jaar, is 'n 52 week hoogtepunt, en dit lyk asof daar 'n bietjie momentum is. Wat het tot hierdie hoogtepunt aanleiding gegee?
Die groot rede hoekom ons hierdie positiewe reaksie vandag spesifiek gekry het, is dat Nigeria gesê het MTN en ander telefoonoperateurs in die land kan hulle pryse met 50% verhef. Nou, dit is merkwaardig. Dit is 'n baie groot verheffing. Dit is natuurlik in Naira terme, so in dollar terme gaan dit nie so goed lyk nie. Maar MTN en die ander operateurs sukkel nou al vir 'n rukkie, want ons hyperinflasie in Nigeria, die Naira is verskriklik swak en hulle inkomste is in Naira, maar hulle kostebasis is meestal in die VSA dollar. So dit was 'n probleem vir hulle gewees van 'n winsgewendheidsperspektief af. En hierdie 50% verhoging, dink ek, gaan hulle baie help in daai opsig.
Die aandeelprys vandag 5,2% hoër. Dis 'n 52 week hoogtepunt, maar die afgelope 6 maande is die aandeelprys amper 45% op. So daar was groot afwagting hiervoor.
Ja, en die aandeelprys was onder ongelooflik baie druk, omdat ons hierdie druk op Afrika geldeenhede gesien het oor die algemeen, en MTN se die grootste deel van sy besigheid is in die res van Afrika, so dit moes 'n impak hê.
Dan Clicks, die kleinhandelgroep, die aandeelprys relatief duur, die prysverdienste verhouding 31 keer, en die aandeelprys vandag amper 4% laer, en hulle het 'n handelsverklaring uitgereik waarmee die mark duidelik nie tevrede was nie.
Jo, kyk, Clicks is een van die aandele wat geprys is vir perfeksie, so as daar net 'n klein bietjie ongelukkigheid is omtrent 'n spesifieke verslag, dan sal mense 'n groot reaksie kry. Nou, omset was met 8.1% op in die laaste 20 weke. Vir die vol jaar wil die mark graag hê omset moet 8.4% op wees, en nou kry jy hierdie groot reaksie. Maar dis 'n kwaliteit besigheid. Ek dink hulle gaan baie meer winkels oopmaak oor die volgende paar maande, en ek kan nie sien hoekom hulle nie by 8.4 kan uitkom nie.
Die entsetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in weesgeld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Dawie Rood is nou op die lyn. Hy is van die Efficient Groep. Dawie, baie welkom by die program. President Donald Trump het gister 'n halfdag gewerk, ek het dit ook vroeër gesê, en hy het meer as 200 uitvoerende bevele, proklamasies en memorandums geteken. Sy hand is seker 'n bietjie lam vandag, en hy is nou vandag vir sy eerste voldag in die Withuis, en ek sien dat hy dalk omtrent 11 uur vanaand, Suid-Afrikaanse tyd, 'n groot infrastruktuur aankondiging gaan doen, maar daar is groot afwagting oor wat hy gaan doen. Hy het nou al reeds 'n klomp van hierdie uitvoerende bevele geteken, maar is baie duidelik dat hy Amerika eerste stel. Dit was sy verkiesingsbeloftes, en hy is besig om dit in werking te stel, maar wat het sover vir jou uitgestaan?
Hallo, Ryk, goeienaand. Ja, weet jy, die een wat van, sekerlik 'n ding wat vir my uitgestaan het, en sover ek weet, het hy nog niks daaroor geteken nie, maar hy het wel iets daaroor te sê gehad. En dit is dat hy wil Amerika onttrek van hierdie internasionale belastingooreenkomste. Nou, dit is belangrik vir Suid-Afrika, want die president self, president Ramaphosa, het onlangs Suid-Afrika verbind tot hierdie OECD se minimumbelasting op internasionale maatskappye, hierdie 15% internasionale belasting op maatskappye. En lyk my Donald Trump hou nie nie daarvan nie, want hy reken dit is spesifiek gemik op Amerikaanse maatskappye. So ons kyk wat daarvan gaan gebeur. Maar sover ek weet, het hy nog iets daaroor gedoen nie, maar hy het wel iets daaroor te sê gehad. Nou, wat vir my van die goed wat hy ook nie gedoen het nie, is dat hy nog nie sekere heffings ingestel op lande nie, maar dit is ook iets wat hy beloof het om te doen, so ons maar kyk of daar iets van gaan kom, en hy het genoem dat hy 25% wil invoerheffing plaas op byvoorbeeld die Kanadese en die Meksikane. So dit is ook iets wat hy nog nie gedoen het, sover ek weet nie, maar wat hy gesê het, hy gaan doen. Wat vir my verrassing nogal is, is sy onttrekking by die Wêreldgesondheidsorganisasie. Dit het so 'n bietjie uit die bloute uitgekom, en dit is baie belangrik vir die Wêreldgesondheid, die World Health Organization, want dis hulle grootste finansierder. En hy het daai belasting of die bydra van of hy het onttrek van die Wêreldgesondheidsorganisasie, en ek dink dit gaan nogal 'n groot slag wees vir hulle. Dan 'n hele klompie ander goeters, hy het klaar begin om sy anti-immigrasie beleid van toepassing te maak, het 'n noodtoestand afgekondig in die suidelike grens met Mexico, en as ek nie mis het nie, het die weermag daar ingestuur, maar ek moet vir jou sê, Ryk, mes sukkel om 'n kop bier water te hou en presies op hoogte te bly van al sy aankondigings wat hy gedoen het en nie gedoen het nie. Baie van die aankondigings het eintlik nie veel te doen nie met die ekonomie. Dit het maar te doen met politiek, soos die vryskelding van 'n klomp van mense wat in die tronk is en dies meer. So ja, dit is 'n warboel tyd, en ek moet vir jou sê, die finansiële markte lyk dit vir my so ver hou meestal van wat hy gedoen het. Ek sien die markte is op vandag, en ek sien die dollar is swakker. Nou, 'n swakker dollar, so half ironies, is eintlik 'n teken van wêreldfinansiële markte wat hou van wat Donald Trump tot dusver gedoen het. Want die dollar verstewig gewoonlik waar daar onsekerheid is, en wanneer 'n plek soek om weg te kruip, en die teenoorgestelde gebeur, as daar meer sekerheid is, dan verswak die Amerikaanse dollar. So ja, dis van die belangrikste goed wat ek opgetel het, Ryk.
Ja, het ook gisteraand die Biden-administrasie baie sleg gesê. Ek het nogal op 'n stadium my tande gebyt oor wat hy alles te sê gehad het, en hy het ook 78 van die uitvoerende bevele van die Biden-administrasie herroep. Baie van hulle het ook, soos jy gesê het, met politiek te doen. Ons het verwag dat hy regtig aggressief hierdie Withuis of die Oval kantoor nou gaan betree. En ek dink nie dis 'n verrassing dat hy so baie van hierdie bevele geteken het nie, maar wat jy dit eerste genoem is, hy het tydens sy veldtog op en af gespring oor tariewe, hy wil Amerikaanse bedrywighede en nywerhede beskerm, en hy het dit nie gedoen nie. Moet mens iets daar inlees?
Wel, Ryk, ek dink hy het nog nie gedoen nie. Ek dink dis miskien die regte benadering, die regte ding om te sê, want ek dink, en dan moet ek ook vir jou bysê, weet Donald Trump die eerste keer toe hy president geword het, in sy eerste termijn, dink ek hy was een van die mense wat die meeste verras word, dat hy wel verkies as president. Ek dink hy was behoorlik voorberei gewees nie, en ek dink ook nie hy het 'n behoorlike span om hom gehad nie. Hierdie keer is dit heeltemal 'n ander storie. Donald Trump was baie behoorlik voorberei gewees, hy het 'n behoorlike span rondom hom, hy het 'n behoorlike, sy beleid behoorlik geformuleer, of jy nou daarvan hou of nie, en ek dink hier gaan nog baie dinge kom, ek dink hier gaan nog baie aankondigings kom, en as die van die lande soos, ek weet byvoorbeeld die Europese Unie is baie verlig, dat hy nie enige heffings op hulle ingestel het nie, maar ek dink die woord is nog nie op hulle ingestel het nie, ek dink daar is nog baie wat op pad is, ek dink net, in hierdie geval word Donald Trump se kom ons noem hom sy entoesiasme, so bietjie gedemp deur groot mense wat ook in die Withuis is en hom adviseer. En vir hom sê, laat luister, kom ons wag eens 'n bietjie om te kyk wat die potensiële impak van A, B en C gaan wees, voordat ons werklike aankondiging daaroor maak. En ek dink invoerheffings is 'n goeie voorbeeld daarvan.
Kyk, baie anti-Trump mense se argument is dat hy gaan tariewe instel en dit gaan inflasie verhoog in Amerika. Hy gaan ook baie van die Meksikaanse werknemers en mense wat onwettig in die land is terugstuur Mexico toe en dan dit gaan meebring dat die arbeidskoste in Amerika styg en alles gaan inflasie opjaag. Dit gaan beteken dat rentekoerse in Amerika nie so gou gaan daal as wat mense verwag het voor hy nou die presidentskap oorgeneem het nie. En natuurlik as die Amerikaanse rentekoerse nie daal nie, gaan lande soos Suid-Afrika ook nie aggressiewe rentekoersdalings sien nie. Koop jy daai argument?
Daar sê ek waarde daarin en lyk my dit is die sogenaamde narratief wat die finansiële markte op hierdie stadium volg, maar ek het argumente presies daarteen ook. En twee van die argumente is, een daarvan is dat hy belastings verminder op Amerikaanse maatskappye wat meer winsgewendheid tot gevolg gaan hê en uiteindelik positiewe impak op inflasie gaan hê. Dis die een, maar meer belangrik, hy wil die Amerikaanse staat, die sogenaamde deep state, wil hy hervorm en hy wil 'n klomp besteding van Amerikaanse staatsbesteding wil hy verminder en dis natuurlik waar Elon Musk is. En as Elon Musk baie suksesvol is daarin om staatsbesteding in Amerika dramaties in te kort, dan kan dit baie positief wees vir inflasie. Al hierdie goeders kan natuurlik bydra tot sterker ekonomiese groei wat op sigself ook positief kan wees vir inflasie. So ja, die finansiële markte glo dat sekere maatreëls soos die maatreëls wat jy genoem het, opwaartse druk op inflasie kan plaas, maar kom ons kyk wat gebeur met die Amerikaanse ekonomiese groei en kom ons kyk of Elon Musk en Vivek Ramaswamy of hulle suksesvol gaan wees om staatsuitgawes in Amerika te besnoei. Indien wel, en onthou staatsskuld in Amerika is 'n baie baie groot probleem. En dit is een van die redes wat of een van die goed wat bydra tot opwaartse druk in inflasie in Amerika. En as hulle staatsbesteding in Amerika kan verminder, selfs met 'n vermindering in belasting veral op maatskappye in Amerika, dan gaan dit baie baie positief wees vir inflasie in daardie land. Dan kan ons miskien weer terugkeer na 'n traject van lae inflasie. Maar dit beteken nie dit is wat ek glo nie. Op hierdie stadium moet ek vir jou sê daar's baie risiko, maar dit is 'n argument wat my sekerlik in gedagte ook moet hou.
Ja, dit daar's baie scenario's wat homself kan uitspeel, maar net oor die staatsdiens en die besnoeiing van uitgawes, daar een van die interessante bevele wat hy geteken het is dat alle staatsdienswerkers nou vir 5 dae 'n week op kantoor moet wees. So hy het basies die COVID-19 vergunnings teruggetrek en die wat ek gelees het vandag is daar 'n bietjie ongelukkigheid daaroor. Miskien kan daar die staatsdiens daardeur 'n bietjie gesnoei word.
Ja, maar dis nie net Trump wat dit sê nie. Ek meen baie groot maatskappye in Amerika, nie net in Amerika nie, maar wêreldwyd, het al hulle voet begin neersit en gesê, luister, COVID-tyd is verby, almal moet terugkom na hulle kantore toe. So Trump volg maar net 'n soort van 'n tendensie afgelope tyd waar groot maatskappye besig is om hulle mense terug te roep kantore toe. Maar weer 'n keer, ek het dit net genoem en dit is oor Trump wat gesê het dat hy nie van hierdie minimumbelasting, internasionale minimumbelasting nie. En dit is 'n tipiese voorbeeld van 'n besigheidsman. Donald Trump, hy hou van 'n deal, hy hou van 'n transaksie. En ek dink met elkeen van hierdie goed is hy besig met 'n transaksie. En in die geval van die staatsamptenare is dit met 'n eenvoudige transaksie. Hy bestuur die besigheid. Die besigheid se naam is die administrasie van Amerika en ek wil hê my werknemers moet terugkom kantoor toe. Net soos enige ander besigheid wil ek produktiwiteit terugbring in my administrasie in die besigheid wat ek noem die Verenigde State. So mense kan duidelik sien dis 'n besigheidsman wat besig is om my hefbome te trek in Amerika.
Dawie, dankie vir jou tyd. Dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Donald Trump trek die hefbome van die ekonomie in Amerika. Chantel, stem jy saam met Dawie?
Ek dink wat uit Dawie se gesprek nou uitgekom het is dat ons weet nie eintlik wat ons nie weet nie. Ons weet nie wat presies hierdie impakte gaan wees en hoe hierdie verskillende goed wat hy in plek gaan bring gaan met mekaar saamspeel. En wat daai uitslag gaan wees nie, gaan dit inflasionêr wees, gaan dit goed wees vir groei, gaan dit negatief wees vir groei, gaan dit veroorsaak dat inflasie afkom. Wat ons wel kan sê is dat daar meer onsekerheid daar buite gaan wees en ek vermoed meer wisselvalligheid in kapitaalemarkte. So ons moet maar reg wees daarvoor.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Gister was 'n groot dag in Eskom en Suid-Afrika se lewe want dit was die 300ste agtereenvolgende dag waar daar geen beurtkrag was nie. Nou dit is basies 9 maande waar ons ligte aangebly het en ons het laas in Maart 2024 beurtkrag ervaar en dit is ook die langste beurtkraglose tydperk sedert 2018. Nou, dit lyk ook of daar in die toekoms bittermin beurtkrag gaan wees, ten minste as daar nie 'n groot krisis is nie. En verskeie instansies het ook vandag verklaringe uitgereik wat Eskom se pogings prys en sê dit kan regtig tot ekonomiese groei bydra. Die Minerale Raad was een van hulle en hulle het gesê hulle verwag ekonomiese groei van tot 2% van jaar. Chris Hellend is 'n energiespesialis, hy is ook 'n joernalis. Chris, baie welkom by die program. What do you think of Eskom's ability to keep the lights on for 300 days?
Well, I think it's impressive, and I think we should give credit where credit is due, and we should also give credit to the non-Eskom activities that are also helping to keep the lights on. That is the business sector and the private sector, you know, the Minister of Electricity and Energy, even the President. I think, you know, credit to where credit is due all around. Eskom have played a big role. The performance of its plant has very significantly improved. There is still room for further improvement, and they're working on it. And I think this augurs well going forward that we can bring an end to load shedding. You know, I said 2 years ago, more than 2 years ago, about 2.5 years ago, I said if we do, and I mean South Africa, if South Africa does the right thing, we can end load shedding in 2 years. And we have. It's been a concerted effort. We've just got to do the right thing, not just for 2 years, but always. We've got to do the right thing always. And there is no reason why South Africa should be experiencing load shedding. In fact, there are very, very few countries in the world that have experienced the kind of load shedding stage 8 that South Africa experienced. And we should not be one of those few countries. We have got human resources. We've got natural energy resources. And we've got a lot of innovation. And there's no reason why we can't solve this problem the way other countries have.
I saw on social media today many commentators saying, listen, the private sector is generating its own electricity. We've seen many, many households and businesses installing solar systems that has reduced the demand for Eskom electricity or Eskom generated electricity. Do you think that's fair comment or that Eskom itself implement or shown some efficiency improvements?
I think it's both. There's no doubt that Eskom's plant performance has improved. I track the energy availability factor, the unplanned outage statistics, the planned outage statistics on a week-by-week basis. I publish them on social media and in various platforms, and the data speaks for itself. There's been a significant improvement, a sustained improvement over the last year, and it's hopefully going to continue this year. I do expect it to continue. And so that has played, you know, Eskom has played a role. But there's also absolutely no doubt, you know, that the significantly increased generation by residential, commercial, industrial, mining customers have all, you know, added to increased energy security through reducing the burden on Eskom and generating power into the grid, either to Eskom itself through the Renewable Energy IPP program and Risk Mitigation IPP program, as well as wheeling of power from generators across the grid to off-takers, as well as what we call behind-the-meter generation or self-generation on the customer's premises. All of it's helped.
Yeah, and I think that's an international trend as well, where the risk factor of one or two generation companies have been mitigated by the self-generation companies and households installing their own solutions. But I think, you know, Eskom also has other challenges. The availability of electricity, I think, is close to being put to bed. But now the focus should turn to the affordability of electricity and to limit the amount of electricity that is stolen.
Absolutely. So, I mean, let's just stick with the Eskom's issues. And that is, I mean, there are three pillars of sustainability, really. And that is financial sustainability, operational sustainability, and environmental sustainability. Now, on the operational side, there's been a big improvement. But, you know, Eskom's financial performance is not good. But there is a positive outlook for next year. Eskom are saying they're going to turn a profit next year. Look, a lot of this, you know, hinges on, you know, rapidly increasing price of electricity. You know, if you're a monopoly, it's easy. You just, you know, you can put up your prices. You cry to the regulator, and hopefully the regulator hears your cries. But there are improved financial, sustainability issues, but it hasn't been realized yet. In fact, this year, as you probably know, Eskom had a massive loss, driven in part by tax issues relating to the unbundling of its transmission network or transmission company, the NTCSA. But you know, beyond Eskom, as they solve the operational issue, oh, by the way, the environmental issues are still a massive, massive headache for both South Africa and the country that needs to be addressed. But beyond Eskom, other crocodiles are beginning to show their faces as the as the load shedding issue gets resolved, and that is firstly load reduction, which is switching off of distribution parts of the distribution network caused by overloading, caused by electricity theft and urbanization, poor planning in the networks. So that's becoming a big issue. And then, as you say, the affordability of electricity has become a huge issue. We're waiting for the regulator's decision on the price increases due on the 1st of April. And theft and non-payment of electricity are massive issues. Eskom has indicated that hundreds of thousands of prepaid meter customers, do not buy prepaid electricity. They buy it fraudulently from ghost vendors. That's a big issue. And the municipal arrear debt problem, the ability of municipalities to collect money from their customers to pay Eskom, is a huge problem. So a number of major challenges still there in the electricity sector, far from resolved, and a lot of attention needs to be given to those.
Chris, dankie vir jou tyd. Dit was Chris Jelland, energiespesialis en ook 'n joernalis.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ek sien vandag 'n storie op News24 en dit gaan oor Wanatu. Dis 'n nuwe e-taxi diens in Pretoria en Centurion en dit sê Uber en Bolt die stryd aan daar. Nou die naam word gespel WANATU. Wanatu is basies 'n fonetiese spelling van waar na toe. Baie innoverend en die diens is in Oktober verlede jaar bekend gestel. En wat dit baie anders maak as die ander dienste is dat die bestuurders van die voertuie Afrikaans magtig moet wees. Judith van der Walt is op die lyn, sy is die uitvoerende hoof. Judith, baie welkom by die program. Kortliks, vertel vir ons Wanatu, wat behels julle diens en hoekom verskil dit so wesentlik van Ubersin?
Dankie vir die voorreg, Ryk. Die idee van Wanatu het gespruit uit die idee van een van ons stigterslede, van Roy van der Berg, wat die behoefte raak gesien het vir die e-vervoerdiens waar die diens altyd veilig en gerieflik is. Wanatu is gebore uit hierdie idee en ons het nou 'n diens vir in Pretoria en Centurion vereers, waar die verbruiker altyd daar gewaarborg sal wees dat hierdie diens veilig en gerieflik is en dat daar 'n definitiewe standaard is wat jy kan verwag as jy 'n Wanatu bespreek. Ons slagspreuk is gemoedsrus in Afrikaans.
Verduidelik net vir ons, hoe maak julle seker dat die sekuriteit of die veiligheid van julle diens beter is as die ander e-taxi dienste sin?
Ryk, ons het verskriklik baie navorsing gedoen. Veiligheid is absoluut Wanatu se eerste prioriteit. So ons het kameras in ons voertuie. Ons stroom die kajuit en die binne en die buite kajuit op ons kameras na ons beheerkamer toe. Ons het paniekknoppies in ons voertuie, ons drywers word opgelei in veiligheidsprotokol. Ons het gewapende reaksie spanne wat kan reageer indien dit nodig is. En soos ek gesê het, ons het 'n beheerkamer wat 24 ure dag operasioneel is en hierdie voertuie monitor.
Ons het vandag die storie bespreek in ons nuusvergadering en die punt van of die voorskrif dat die bestuurders Afrikaans moet praat is nogal indringend bespreek. En daar is gesinspeel dat daar dalk 'n raskwessie rondom daai voorskrif kan wees. Hoekom presies is Afrikaanse voorskrif vir bestuurders dat hulle Afrikaans moet kan praat?
Soos ek gesê het, lewer ons diens op die oomblik in Pretoria en Centurion, waar al groot Afrikaanse gemeenskap is en ons wil graag hierdie gemeenskap bedien met hierdie veilige en gerieflike ritte. Ons drywers moet almal Afrikaans kan praat, maar dit hoef nie 'n huistaal te wees nie. En ons het reeds 'n baie diverse werksplek. So ons het drywers van verskillende ouderdomme, kultuur, ras en geslag en ons enigste vereiste is Afrikaans.
Hoeveel voertuie is al in julle vloot?
Ons het dan 50 voertuie in ons vloot. Ons verwag binnekort om die volgende voertuie in die vloot te sit. Ons het in Oktober 2024 hierdie diens bekend gestel en soos wat ons volumes groei, sal ons aanhou om voertuie in hierdie vloot in te stoot.
Maar jy het 'n spesifieke voertuig, die Toyota hybride voertuig.
Dis reg. Ek dink Toyota is 'n handelsnaam wat Suid-Afrikaners vertrou, waarna toe vertrou ook daardie handelsnaam. En ons vloot bestaan uit Toyota Cross hybride voertuie, wat luxe voertuie is, 'n aangename rit vir die gebruiker. En ons is nie van plan om baie vinnig weer te kyk na ander voertuie nie.
Judith, dankie vir jou tyd. Dit was Judith van der Walt, sy is die uitvoerende hoof van Vanatu. Chantel, wat maak jy van die diens?
Ja, kyk, is baie interessant. Ek dink wat vir my die vraagteken is, is het die Afrikaans gekom en toe die veiligheid of die veiligheid en toe die Afrikaans. So ek dink, ek meen, as jy graag wil gesels en jy wil graag praat in jou huistaal wat Afrikaans is, dan maak dit baie sin. Vir my is die veiligheidsaspek, dink die meer interessante storie.
Ek absoluut, ek dink daar is vraagtekens oor die veiligheid van ander dienste. En dan is daar ook Afrikaanse versekeringsmaatskappye wat daarop fokus en ook in ander bedrywe ook. Gaan interessant wees hoe hulle meeding, want ek verneem die prys is bietjie duurder as Ubersin en Van Bult. Maar interessante initiatief en ek hou baie van die naam Vanatu.
Ek hou ook van dit.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Nou sluit Henny Fourie by my aan. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Henny, baie welkom by die program. Ons staan aan die begin van 2025. Dit gaan 'n baie, baie interessante jaar wees. En aan die begin van die jaar is daar baie ontleeders wat voorspellings waag oor beleggingsmarkte en watter opbrengste beleggers kan verwag. Natuurlik is daardie kristalbal nooit so helder soos wat mense dit wil hê nie. En vanjaar gaan ons baie onsekerhede ook sien. So wat is julle boodskap aan julle kliënte? Wat dink julle kan gebeur?
Ek dink dit is belangrik om met beleggers gedagtes te wissel oor 'n klompie aspekte om na te kyk in 2025. Gedagtes oor plaaslike en buitelandse aandelemarkte, die Donald Trump termyn wat nou afgeskop het, die konflik in die Midde-Ooste en die oorlog in Oekraïne, hoe inflasie plaaslik en globaal gaan uitspeel, wat weer 'n invloed gaan hê op hoeveel rentekoersdalings ons nog gaan kry in 2025. En dan kry mens baie keer die vraag, waar gaan die opbrengste vandaan kom in 2025? Gaan dit van ons plaaslike beurs afkom, buitelandse markte, watter spesifieke aandeel gaan die beste presteer in 2025? Of moet 'n mens in goud of Bitcoin belê vir die jaar? So kan ek aangaan. Dit is in ons gedrag om akkurate voorspellings te probeer maak. Ons wil weet wat gaan gebeur, so enigiets of enige iemand wat ons 'n selfversekerde voorspelling bied, sal ons aandag trek, maar, en dis ongelukkige groot maar, en daar is al baie studies gedoen wat die akkuraatheid van voorspellings in onder andere beveel die politieke omgewing of aandeelmarkprestasies aanbetref. En die uitkoms is dat voorspellings veral oor 'n jaar baie onakkuraat is. Ten spyte van al die tyd en moeite wat ingesit word om voorspellings te maak, veral so in die begin van die jaar, verloop gebeure selde presies soos wat verwag word en 2024 was weer eens geen uitsondering nie en 2025 sal ook nie 'n uitsondering wees nie. En ons belê dus nie ons kliënte se gelde op korttermyn voorspellings nie. As iemand vir jou sê belê op hierdie spesifieke manier in 2025 want dit is wat gaan gebeur en jou opbrengste gaan buitensporig hoog wees, moet jy jou plan verseker verander. Dit is ongelukkig nie so maklik nie.
Die risiko van beleggings raak al hoe minder, veral op korttermyn risiko's, hoe langer jy in die mark is. En die langtermyn gemiddeld van aandelemarkte wys dit, dat hoe langer jy in die mark is, hoe beter vaar jy, beter as ander bateklasse. En onvoorspelbaarheid is maar een van daai dinge. Dis iets wat jy meer eerder op jou hande moet sit as om veranderings te maak.
Jy is heeltemal reg. En dit is hoekom dit belangrik is om 'n plan te hê wat meeste van jou
potensiële uitkomste sal deurstaan. Dit is baie belangriker as om voorspellings te maak oor die korte termyn. Om die regte plan te hê is wel in jou beheer. So maak seker jou gelde is so belê dat dit ooreenstem met jou spesifieke unieke behoeftes. Dit sê dit korttermyn, mediumtermyn of langer termyn of natuurlik 'n kombinasie van die drie. Maak ook seker jou bateallokasie stem ooreen met jou behoeftes en verstaan die eienskappe of kenmerke van elke bateklas. As jou behoeftes byvoorbeeld langtermyn van aard is met blootstelling aan groeibates soos aandele, moet jy voorbereid wees en weet dat daar 'n tydelike verliese tydens markineenstortings gaan wees en 'n 20% plus daling moet jou glad nie omkant vang nie. Jy weet, dit is baie onloklik om te maak asof jy alles weet en akkurate voorspellings wil maak omdat kliënte dit maar baie keer van jou verwag. Maar eintlik 'n beter antwoord vir beleggers is om te sê ons weet nie wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Maar ons het vir die belegger 'n weldeurdagte plan wat ooreenstem met die belegger se behoeftes wat 'n klompie uitkomste sal weerstaan. So dit is dan ook belangrik om hierdie plan gereeld te hersien sodat dit altyd ooreenstem met die kliënt se behoeftes. As die behoeftes byvoorbeeld van die kliënt verander, moet jou belegging diensooreenkomstig aangepas word. So ja, hierdie is ongelukkig die regte antwoord eerder as om te maak asof jy in daardie kristalbal kan inkyk wat niemand ongelukkig kan doen nie.
Ja, mens kan niks doen aan goeders wat jy nie kan beheer nie, maar jy kan iets doen aan dinge binne jou beheer. So wat is binne beleggers se beheer in 2025?
As jou beleggingsplan in lyn is met jou behoeftes, dis daar baie praktiese dinge waarna jy kan kyk om hierdie jaar goed af te skop uit 'n finansiële oogpunt. Net om 'n paar te noem, hersien jou versekeringspolisse van korttermyn tot langtermynversekering. Maak seker dat hierdie nog steeds in lyn is met jou behoeftes. Begin of indien reeds verhoog jou maandelikse bydraes tot jou beleggings om by jou finansiële doelwitte te bly. Outomatiese maandelikse bydraes verseker dat jou doelwitte geprioritiseer word eerder as gefinansier word deur wat ook al aan die einde van die maand oor is. Dan as jy nie reeds een het nie, behoort 'n noodfonds 'n prioriteit te wees. Dit is baie belangrik om fondse byderhand te hê buite jou langtermyn spaargelde vir onvoorsiene uitgawes of korttermyn behoeftes. En dan indien jy kan, maak gebruik van jou belastingvrye spaarrekening en uittreë anniteit se jaarlikse toegelate bydraes voor die einde van Februarie om jou welvaart te laat groei sonder om belasting op die rentes, dividende of kapitaalwins te betaal en om jou belasbare inkomste ook te verminder. Laastens, jy weet, soek professionele advies. 'n Welvaartadviseur kan jou help om 'n pasgemaakte plan te skep om jou doelwitte te bereik, veral wanneer dit kom by meer komplekse gebiede soos aftreebeplanning, beleggingsopsies of boedelbeplanning.
Henny, dankie vir jou tyd. Dit was Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Hy kan gekontak word by 0861774000 of stuur 'n e-pos aan henny.fourie@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en in die laaste segment kyk ons na interessante ontwikkelings in die landboubedryf. Nou daar is nuwe wetgewing op die horison wat omtrent alle boere kan raak en dit is boere wat brandstof op hulle plase berg en hulle sal dalk in die toekoms 'n spesiale sertifikaat nodig hê vir elke tank. En dit is blykbaar een van die bepalinge van die nuwe wetsontwerp op petroleumprodukte en die wetsontwerp is op 20 Oktober verlede jaar vir kommentaar gepubliseer en die sperdatum vir die kommentaar was in Desember. Annelies Crosby is op die lyn, sy is van die Landbou Sakekamer Agbus. Annelies, baie welkom by die program. Wat is die agtergrond en die doel van hierdie wetsontwerp?
Ja, so daar is bestaande wetgewing op petroleumprodukte. Dit is 'n wet wat uit 1977 dateer. Maar vir 'n verskeidenheid van redes het die Departement van Minerale, Hulpbronne en Energie besluit dat daar is nou 'n nuwe wetgewing nodig. En die nuwe wet is aansienlik strenger. Hy bring heelwat meer vereistes in die regulering is strenger as wat het van tevore was, en daar is nuwe vereisters soos hierdie eindgebruikersertifikaat wat nie in die huidige wet is nie, wat nou ook ingebring word.
Nou, wat behels hierdie eindverbruikersertifikaat?
Ja, so dit is maar een van die aspekte waaroor ons bekommerd is, maar soos ek sê, dit is 'n totaal nuwe bepaling, en dit, die wet sê basies dat hy definieer 'n sogenaamde eindgebruikersfasiliteit, en dit is enige gebou of tank waarin jy brandstof stoor, en onthou brandstof is 'n breë definisie, dit sluit nie net petrol in nie, dit is diesel en paraffien en allerhande dinge, biobrandstof, enige pomp wat jy gebruik vir daai brandstof ensovoort. Nou, sodra as wat jy dit het op jou plaas, dan kan die minister van jou vereis om 'n eindgebruikersertifikaat te verkry. En daar kan vereistes gestel word wat die minister kan voorskryf vir daardie eindgebruikersertifikaat wanneer daar oorweeg word of dit nou aan jou toegestaan gaan word of nie. En dit sluit goed in soos transformasie vereistes, soos omgewingsvereistes en ook effektiwiteitsvereistes wat hulle vir die lisensies onder andere ook gaan inbring. En dit is net wat ons aanbetref totaal en al onprakties om dit te probeer doen, en ons verstaan ook nie regtig die rationaal daarachter om te probeer om hierdie ouens nou allemaal te kry om te registreer nie, en dan is daar natuurlik baie groot boetes wat van toepassing kan vind by die nie nakoming van die bepalings van die wetgewing.
So die minister kan keer dat jy 'n boer brandstof stoor of berg op sy of haar plaas, afhangende van hierdie sertifikaat, en dan kan dit byvoorbeeld afgekeer word op sekere vereistes wat absoluut niks met daai boerdery te doen het nie.
Dit wil vir ons lyk asof dit die geval is. Nou, wat interessant is, die wetgewing sê die minister may, sê nie die minister must nie, die minister may require end consumer certificate, so dis is een van die goed wat nog 'n bietjie onduidelik is onder presies onder watter omstandighede hulle dit gaan vereis, maar as jy kyk na die definisies, dan lyk dit asof dit al daai goed wat ek nou genoem het, jy weet, enige vorm van stoor of pomp van brandstof op 'n plaas raak, en dit wil voorkom dat as die minister sou besluit, hy gaan nou hierdie vereistes afdwing, dat jy basies nie brandstof sal kan aankoop en stoor, as jy nie daai sertifikaat het nie, en sou jy dit doen, kan jy hierdie geweldige boetes op die lyf loop.
Maar ek neem aan, is nie net boerderye wat geraak word, die eintlik enige besigheid wat petrol of brandstof stoor.
Dis enige besigheid, en as ons landbou praat, is dit die totale waardeketting, want jy weet, ons gebruik brandstof vir alles, van gebruik op die plaas tot vervoer, en baie van ons landboumaatskappye is natuurlik ook kleinhandelaars van brandstofprodukte, en hulle gaan ook nadelig geraak word deur hierdie bepalings, want hulle die van hulle wat hulle moet almal lisensies hê, en maar hulle gaan almal binne 6 maande nou moet aansoek doen vir nuwe lisensies, en hierdie nuwe eistes wat jou wat strenger is, gaan geld vir die nuwe lisensies.
As ek jou reg verstaan, gaan hierdie oor ander dinge, byvoorbeeld as die veiligheid aspek van brandstof stoor, die manier hoe daai brandstof nou in tanks kom, hoe die tanks is, waar hulle op 'n plaas moet wees, dit is nie 'n prioriteit nie, dit is ander eksterne dinge wat nou hier ter sprake kom.
Ja, en die drie goed wat spesifiek genoem word in die wetgewing is transformasie en effektiwiteitsvereistes, waar daar ook allerhande beperkings op handelaars geplaas kan word ensovoorts, onder andere rondom volumes en dinge wat hulle mag en nie mag verkoop nie, en dan omgewingsvereistes. En wat ons aanbetref is daar 'n geweldige oorvleeling ook met wetgewing en omgewingswetgewing wat nou vasgeskryf word in hierdie wet onder die minister van mineraal en energie se jurisdiksie, terwyl dit eintlik, jy weet, binne die jurisdiksie van ander staatsdepartemente al reeds val.
Ja, die omgewingsaspekte, ek dink diesel is so duur, boere gaan nou nie onnodig diesel gebruik nie, maar dit lyk vir my asof hierdie wetgewing totaal en al onprakties is. Is dit dalk 'n onbedoelde gevolg van 'n ander bedoeling van die wet?
Weet jy, ek wil nie spekuleer nie, maar dat dit onprakties is verseker, en ons is baie bekommerd oor die vermoë van die departement om in elk geval binne daai 6 maande tydperk, jy weet, almal te kry om heraansoek te doen vir lisensies en dan redelik vinnig die liewe lisensies uit te reik en ook hierdie eindgebruikersertifikate uit te reik. So net uit daai oogpunt uit alleen is dit baie onprakties en dan gaan dit natuurlik baie addisionele administratiewe koste meebring vir almal wat moet voldoen daaraan.
Indien die wetgewing nou aanvaar word en goedgekeur word, wie sal teoreties daardie sertifikate uitreik?
So daar's sogenaamde beheerder, 'n controller in Engels, en dan gaan daar streeks beheerders ook wees. Hulle wat allerhande magte het, onder andere die uitreik van hierdie lisensies en sertifikate, en dan is daar ook inspekteurs met baie wye magte onder die wet, wat allerhande inspeksies en goeder sonder vooraf kennisgewing kan kom doen en self sover kan gaan onder sekere omstandighede om 'n fasiliteit te sluit.
'n Fasiliteit te sluit?
Ja, om basies 'n plek wat hulle voel nie voldoen nie te kom toemaak.
Julle het kommentaar gelewer op hierdie wetsontwerp. Dit is in Desember ingedien. Wat was die strekking van julle kommentaar op hierdie wetgewing?
Ja, so in breë trekke het ons 'n paar goed uitgelig waaroor ons bekommerd is en dit sluit in die inmenging met die vrye mark basies met hierdie effektiwiteitsoorwegings, die wye magte van die sogenaamde beheerder, die nie oordraagbaarheid van lisensies wat ook vir ons 'n groot probleem is, die wye magte van inspekteurs, hierdie eindgebruikersertifikate en die onbedoelde gevolge daarvan, sekere verbode aktiwiteite wat die wet ook voorsiening maak en dan daai 6 maande periode vir die heraansoek doen van lisensie en die vermoë van die beheerder om betyds lisensies uit te reik.
Lyk vir my na 'n resep vir korrupsie.
Ja, weet jy, dit is een van die goed wat 'n mens oor bekommerd is. Ongelukkig weet ons almal, jy weet, korrupsie is oralster in alles wat ons doen deesdae in ons samelewing. So ek dink daar is ongelukkig ruimte daarvoor hier ook, maar dit is maar een van die bekommernisse. Daar's vele ander.
Wat is die tydlyn nou vir hierdie wetgewing?
Kyk, gelukkig is daar nog heelwat geleentheid om dit te beïnvloed, want daar was nou die skriftelike kommentaar en toe was daar openbare verhore gewees waar ons onder andere geleentheid gekry het om ons bekommernisse nou te lig. Daar gaan nou volgende ronde wees waar die departement nou gaan antwoord op al hierdie insette wat hulle ontvang het. En hulle het gesê hulle is ook oop vir bilaterale gesprekke met van die rolspelers en dan klink dit vir my gaan daar 'n netlek proses wees waar die ding ook binne netlek gedebatteer sal word, klousule vir klousule, en dan moet hy sy pad hierdie parlement vind.
So daar is daarom nog 'n paar hekkies, interessante storie hierdie. Annelies, dankie vir jou tyd, dit was Annelies Crosby, sy is van die Landbou Sakekamer Agbis. Chantel, ek sien jy vir ons.
Ja, kyk, regulasie is onderstel om dit makliker te maak vir besighede om besigheid te doen. Dis onderstel om regverdigheid te verseker, maar wanneer regulasie geïmplementeer word om dit moeiliker te maak vir besighede om besigheid te doen, dan kom mens agter wat dalk ons kan potjie of wat ons al gepotjie het in die verlede in Suid-Afrika van 'n ekonomiese groei perspektief af. En hierdie is net nog 'n voorbeeld daarvan. Hopelik lyk hy nie so in sy finale vorm nie.
Ja, so sy Annelies het nou verduidelik het, is hierdie wetgewing of voorgestelde wetgewing gek. Dit kan nie in werking gestel word nie. Brandstof is die lewensaar van enige boerdery.
Ja, absoluut. En as mens net dink prakties gesproke, as jy nie brandstof kan berg op jou boerdery 70 km van die naaste dorp af nie, wat maak jy?
En nou moet jy 'n papiertjie hê om dit 'n sertifikaat hê om dit te kan doen. Gaan interessante ene wees, ons sal dit fyn dophou hier op RSC Geldsaake, maar sal daar met halt roep. Chantel, dankie vir jou tyd. Dit was Chantel Marks, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments en daarmee groet ons van Blaise Matlala, Pieter Botha en Enko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.